Nefndi þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson svarar nú andsvari síðar af sinni.
Herra forseti, já, ég held að þetta síðasta í háttvirtu þingmanni Haraldi Benediktssyni sé alveg rétt og áhugavert og ég man í rauninni hvernig bara skattstjóra embættið breyttist frá því að leiðum að setti aðra tanna inn fyrir þröskuldin þá var svona hort á mann eins og maður hefði orðið berað einhverjum misjöfnu yfir það að vera bara mjög gott og upplýsandi leiðbeiningar apparat og þannig á eftirlitöðu að vera. Ég tek undir að það skiptir ofbáslega miklu máli að við hvetjum til starfa án staðsetningar. Það er bara ekki þannig í lífinu að það séu 75% allra íbúa hér á höfuðborgarsvæðinu bara vegna þess að það langa svo að búa í höfuðborginni. Það er bara vegna þess að mörg okkar neittumst til þess að gera það, sko, þó að hér sé afskaplega gott að vera. Við erum fámennt þjóð í risastóru landi og við þurftum einfaldlega að sitja heilbrigðisþjónustuna, menninguna, dómstólana, löggjafan og allt á sama staði. Þannig að við þurfum svo mikið að sækinga. En með þessari nýju tækni þá gefst fólki tækifæraði að búa eða vill í heimabyggð. Mér finnst að ríkið eigi að ganga undan og umhverfisstofnunum til fyrirmyndar þarna. Þau bjóða bara hreinlega að þú getur sótt hvaða sem er á landinu og unni hvar sem er. Ég held hins vegar að það myndi styrkja þessa hugmyndafræði. Ef við myndum bara ákveða á nokkrum stöðum á landinu, Akureyri, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Ísafirði, Hornafirði er nú svoleiðis, væri svona setur þar sem eru nokkrar stofnanir og fyrirtæki saman, þar sem að fólk getur haft gagn og ekki síður gaman af hvert öðru, drukkið sama kaffi, einvera fyrir fram að tölvu, hún getur ágætt í takmarkaðan tíma, ég held að hitt er því frjóra og skemmtilega og mér finnst að ríksvaldið þetta beita sig fyrir því að efla slíkar hérna viðstöðar.
Andsvörum er lokið.